วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญประจำวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับทรัมป์ขู่สหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านทันทีแต่ยังไม่รีบนะครับจับตาการประชุมสีจิ้นผิงกับคิมจองอึนที่กรุงเปียงยางซึ่งเริ่มขึ้นแล้วและประธานาธิบดีทรัมป์ไฟเขียวมาตรการบุกจับผู้อพยพผิดกฎหมายใน10เมืองใหญ่ทั่วสหรัฐเริ่มวันอาทิตย์นี้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการเดินวันละกี่ก้าวถึงจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของชาวอเมริกันเกือบ100ล้านคนที่วางแผนขับรถท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับในช่วงคุยหนังวันนี้ Toy Story 4น่าดูแค่ไหนนะครับ4ภาคแล้วต้องมาติดตามกันและส่งท้ายกันด้วยเพลงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับของ Freddie Mercury จากวง Queen เพลงชื่อว่า Time Waits for No One หรือเวลาไม่เคยคอยใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวที่เราจะคุยกันเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับคุณรัตพลและคุณนิธิการอาจจะไม่ทราบว่าเราใกล้เคียงกับการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น
ใช่เพราะว่าได้ข่าวว่าจริงๆเหตุการณ์ยิงโดรนตกเนี่ยเกือบจะเป็นชนวนแล้ว
ใช่
แต่ว่ามีการเปลี่ยนใจ
ใช่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกในวันนี้นะครับว่าได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะตอบโต้อิหร่านโดยมีการกำหนดจุดเป้าหมายถึง3แห่งด้วยกันในอิหร่านหลังจากที่อิหร่านได้ยิงโดรนของสหรัฐตกในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันพุธนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนเนี่ยเป็นผู้สั่งการที่จะให้โจมตีอิหร่านแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางของกองทัพสหรัฐนะครับและนายพลผู้หนึ่งก็บอกว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง150คนเป็นประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์จึงบอกว่าตนจึงได้ตัดสินใจยกเลิกเพียง10นาทีก่อนที่จะมีการโจมตีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการนี้ได้ไม่คุ้มเสียนะครับก็เป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งจะออกมาเปิดเผย ทั้งกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เปิดเผยทาง Twitter ในวันศุกร์นี้เองนะครับ
ที่เมื่อวานนี้บอกว่าเป็นแมลงวันในหม้อต้มยาใช่ไหมหรือว่า fly in the ointment
ใช่ใช่เมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะที่จะทำให้เรื่องใหญ่เนี่ยเสียได
้
ดังนั้นเนี่ยก็ออกมาพูดถึงใช้สำนวนที่หลายๆคนฟังแล้วก็น่าสนใจวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกอีกว่าตนเนี่ยยังไม่รีบที่จะโจมตีอิหร่านตอนนี
้
แล้วก็บอกว่ากองทัพสหรัฐชุดใหม่เนี่ยมีความพร้อมมากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลกที่พร้อมจะโจมตีอิหร่านได้ตลอดเวลาหากว่าตนสั่งการนะครับแล้วก็ยังเสริมด้วยว่าได้อนุมัติให้มีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่ออิหร่านไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นการกดดันขั้นสูงสุดต่ออิหร่านนะครับเพื่อให้อิหร่านเนี่ยกลับสู่โต๊ะเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ทางอิหร่านก็ยืนยันนะครับตอบกลับมาว่าจะยังไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์แต่อย่างใดนะครับก็ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เปิดเผยนะครับว่าวันนี้ได้โทรศัพท์คุยกับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียคือเจ้าชายโมฮัมหมัดบิลซัลมานเพื่อที่จะหารือทั้งในเรื่องของภัยคุกคามจากอิหร่านในตะวันออกกลางเรื่องของบทบาทของซาอุดิอาระเบียที่จะสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตลาดน้ำมันโลกว่าซาอุดิอาระเบียจะเข้ามาช่วยจัดการเสถียรภาพของราคาน้ำมันได้อย่างไร
ครับ
ครับ
ข่าวอิหร่านนี่ยอมรับว่าแย่งพื้นที่หน้าข่าวต่างประเทศไปในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเกาหลีเหนือก็มีข่าวสำคัญเหมือนกันเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยเยือนกรุงเปียงยางเป็นเวลา2วันนะครับ จบแล้วเมื่อวันศุกร์นะฮะถือว่าเป็นประธานาธิบดีจีนคนแรกในรอบ14ปีที่เยือนกรุงเปียงยางและสำหรับครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เยือนกรุงเปียงยางด้วยหลังจากเป็นผู้นำจีนมา6ปีครึ่งนะ
ครับ
พอเยือนจบปั๊บสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการยืนยันถึงสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรที่ชัดเจนระหว่าง2ประเทศนะฮะและยังบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งคุณสมพศนึกอย่างหนึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่เกเรประเทศหนึ่งในโลกไม่ว่าจะประเทศต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าไม่ดีกับเกาหลีเหนือจีนก็ได้เปรียบทั้งในทั้ง2กรณีเพราะว่าในกรณีที่เกาหลีเหนือเกเรจีนก็ยังเป็นศัตรูที่มีความก้าวร้าวกันน้อยที่สุดแล้วถ้าเป็นมิตรกันจีนก็จะเป็นประเทศที่สามารถทำการค้าได้ดีนะ
เป็นมิตรที่ใกล้ชิด
เป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุด
ครับ
ทีนี้การเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถูกมองว่าดีต่อจีนเพราะว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับจีนกำลังมีความขัดแย้งกับอเมริกาอยู่นะฮะและความขัดแย้งที่ว่านี้ก็ต้องการการเจรจาเพื่อผ่อนคลายบทบาทของจีนที่จะช่วยสหรัฐเรื่องเกาหลีที่นำคิมจองอึนมาเจรจาเพื่อปลดนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะเป็นหมากสำคัญในการต่อรองเรื่องการค้าได้ด้วยนะคร
ับ
ใช่และการเยือนจีนของที่เกาหลีเหนือครั้งนี้ก็ยังดีต่อเกาหลีเหนือด้วยเพราะว่าจีนอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยปลุกชีพการเจรจาระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ดับไปที่กรุงฮานอยที่ไม่มีข้อสรุปใดๆนะฮะนักวิชาการนะครับบอกว่าตกลงแล้วการมาเยือนครั้งนี้เป็นอย่างที่สื่อเกาหลีเหนือกล่าวไหมว่าเขาเป็นมิตรที่สนิทกันระหว่างประธานาธิบดีสีกับคิมจองอึนอาจารย์เจ้าตงนะครับจากมหาวิทยาลัยคานากี้ซิงฮวาที่ประเทศจีนบอกครับว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ไม่ได้มีเคมีที่ต้องกันเท่าไหร
่
แต่ที่มาคุยกันและเป็นข่าวชื่นมื่นกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลจากลูกคิดทางการเมืองและผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่านะครับส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งโจเซฟซิราคุซ่าจาก Royal Melbourne Institute of Technology บอกครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสารต่ออีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพบกับสีจิ้นผิงที่การประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเร็วๆนี
้28ถึง29มิถุนายน
ท้ายสุดครับจะเกิดผลสารต่อเรื่องการเจรจานิวเคลียร์หรือไม่ต้องดูว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนเกาหลีใต้ไม่นานจากนี้นะฮะแล้วจะสามารถรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปนี้ต้องรอดูเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเยือนเกาหลีใต้ในเดือนนี้นะครับ
ครับ
ครับ
โอ้ตอนนี้เนี่ยคือในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเยือนกันของผู้นำ4คนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินสลับกันไปสลับกันมาเลยนะครับก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของ4ประเทศนี้ในตอนนี
้
กลับมาที่สหรัฐอีกครั้งเป็นข่าวใหญ่นะครับวันอาทิตย์นี้ก็มีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบุกจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนมาก
ซึ่งมาตรการนี้หลายคนคาดหวังว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากทีเดียวแต่ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงมีการแชร์ข่าวในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจากทั้งคนที่เป็นผู้อพยพเองหรือว่าเป็นทางฝั่งคนไทยที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพนะคะล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า ICE ดำเนินการตรวจคนและจับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั่วอเมริกานะคะและมีผลบังคับใช้วันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกซึ่งเป็นการยืนยันตามรายงานของ The Washington Post และทาง CNN ซึ่งรายงานตรงกันนะคะว่าปฏิบัติการนี้จะพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของผู้อพยพมากถึง 2,000 ครอบครัวด้วยกันใน10เมืองใหญ
่
อย่างฮิวสตันในนครชิคาโกไมอามี่และนครลอสแองเจลิสค่ะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่มีผู้อพยพโดยผิดกฎหมายกระจุกตัวค่อนข้างจะสูงนอกจากนี้ทาง Washington Post ยังรายงานด้วยนะคะว่าทาง ICE มีแผนที่จะใช้โรงแรมเป็นพื้นที่ในการควบคุมตัวผู้อพยพผิดก กฎหมายแบบทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่และเด็กเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะส่งกลับประเทศมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากทวีตของผู้นำสหรัฐนะคะเมื่อวันจันทร์บอกว่าสหรัฐจะเริ่มต้นส่งผู้อพยพโดยผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในสัปดาห์หน้าแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ทางเจ้าหน้าที่ในกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าหน่วยงานไอซ์จะบอกว่าแผนการส่งผู้อพยพโดยผิดกฎหมายกลับประเทศนั้นอยู่ในการพิจารณาของหน่วยงานทั้งหมดนี้มาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือหยิบยกขึ้นมาพูดกันแหละแต่ว่าในการนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้นอาจจะไม่ได้มีมาตรการนี้ที่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนมีข้อขัดแย้งกันระหว่างทางรักษาการหน่วยงานผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือไอซ์ที่ดูแลเรื่องนี้บอกว่าการบุกจับและส่งกลับประเทศเป็นมาตรการที่จำเป็นในการรักษาระบบเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาซึ่งครอบครัวผู้อพยพเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีกฎหมายนี้ได้แล้วก็บอกว่าให้ผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายยอมมอบตัวแก่ทางเจ้าหน้าที่โดยตรงซะดีกว่าแต่ทางรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเควินแมคคาเลียนบอกว่าการบุกจับกลุ่มผู้อพยพไปถึงในบ้านหรือเข้าไปบุกจับในที่ทำงานเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการพรากเด็กออกจากอกพ่อแม่หรือว่าประเด็นเรื่องของชายเซปเปอเรชันที่เป็นประเด็นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะ
ครับโอเคเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับเรื่องของคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและในขณะนี้ก็เราก็ทราบกันมาตลอดนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ด้วยครับผมนั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆนะครับเด็กสักครู่มาที่รายงานวิจัยนะครับ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของสุขภาพกายและอีกเรื่องสุขภาพใจครับกลับเริ่มที่งานวิจัยเรื่องของสุขภาพกายกันก่อนนะครับก็เมื่อเร็วนี้นะครับมีการศึกษาที่บอกว่าผู้หญิงสูงวัยที่เดินวันละประมาณ6กิโลเมตรหรือว่าประมาณ 7,509 นะครับจะมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับที่น่าสนใจคืองานวิจัยชิ้นนี้ระบุตัวเลขชัดเจนเลยว่า 7,509 คือหลายๆคนนะครับจะมีอุ
ปกรณ์
ที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชต่างๆแล้วก็จะคอยนับก้าวให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเดินไปกี่ก้าวกันส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่19,000 เนี่ยถ้าตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะครับแต่ก็ทำกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร
ก็คือเคลื่อนไหวทั้งวันไม่ว่าจะเดินก็นับหมดเลย
นับหมด19,000นี่นับหมดรายงานชิ้นนี้เนี่ยจงคือมุ่งเน้นไปที่จำนวน9ที่อย่างที่บอกนะครับโดยตั้งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงวัยที่สูงประมาณ70ปีนะครับแล้วก็ให้ลองดูให้เดินแล้วก็เก็บข้อมูลประมาณ4ปีนะครับรายงานผลวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เดินเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 4,309 เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้หญิงที่เดินวันละประมาณ 2,709 ราว 41% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับยังวิจัยต่อไปด้วยว่าคนที่เดินเป็นจำนวนหลายพันเก้าไปจนถึง 7,509 เนี่ยมีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับแต่หลังจากที่มากกว่า 7,509 ไปแล้วจนถึง 10,000 หรือว่ามากกว่า 10,000 เนี่ยความแตกต่างเริ่มลดน้อยลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยรายงานชิ้นนี้จึงตั้งตัวเลขเอาไว้ที่ 7,500 นะครับบอกว่าถ้าสามารถเดินได้ประมาณ 7,509 หรือประมาณ6กิโลเมตรต่อวันเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเรื่องของตัวเลขครับ
คุณเดินเพื่อสุขภาพกายแล้วแต่ดิฉันไม่ขอเดินดิฉันขอไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อความสุขทางใจนะคะ
กินเหรอ
เอ้าก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างนอกจากการให้ดิฉันไปออกกำลังกายเนี่ยให้ดิฉันไปท่องเที่ยวดีกว่า
ครับ
เพราะว่าวันนี้นะคะยังคงเป็นวันศุกร
์
ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกในการเข้าสู่หน้าร้อนของอเมริกาด้วยก็เลยอยากจะพาไปรู้จักกันว่าชาวอเมริกันปีนี้เขาอยากจะไปไหนในช่วงหน้าร้อนนะคะ
ซึ่งเป็นหน้าที่คนเดินทางบ่อยมาก
เพราะโรงเรียนปิดเนี่ยครอบครัวก็เลย
มีสไตล์ครอบครัว
ใช
่กลัวลูกจะไม่มีกิจกรรมทำก็พากันไปเที่ยวนะคะ ชาวอเมริกันเกือบ100คนก็ประมาณเกือบ100ล้านคนนะคะประมาณ130ร้อยละ30ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่เขาวางแผนการบอกว่าอยากจะไปพักผ่อนกับครอบครัวในฤดูร้อนปีนี้เนี่ยตรงกับคุณทรงพจน์นะตามรายงานของ CNBC นะคะเขาไปอ้างอิงจากการสำรวจของเว็บไซต์ bankrate.com เมื่อเดือนมีนาคมไปสำรวจข้อมูลจากชาวอเมริกันประมาณ 2,500 กว่าคน
ร
้อยละ52ของคนที่ตอบแบบสำรวจบอกว่าเขามีแพลนแล้วที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี่แหละซึ่งก็ตรงกับการสำรวจอีกอันนึงของ Triple A ที่ระบุว่าชาวอเมริกันประมาณ4ใน10หรือประมาณเกือบ100ล้านคนวางแผนจะท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงหน้าร้อนทีนี้ก็ไปถามต่อมีการสำรวจของบริษัทให้เช่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยววาคาซาไปสำรวจชาวอเมริกันประมาณ 1,000 คนเมื่อเดือนเมษายนนะคะบอกว่า 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยเลือกที่จะไปขับรถท่องเที่ยวนะในฤดูร้อน
รถทริป
แล้วก็แบ่งเป็นช่วงอายุด้วยบอกร้อยละ53ของคนที่จะขับรถท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นวัยประมาณ Gen Z คือวัยรุ่นมีใบขับขี่แล้วจนถึง22ปีแล้วข้ามไปเลยอีกรุ่นหนึ่งคือร้อยละ76นั้นเป็นกลุ่มผู้สูงวัยคือ74ปีขึ้นไปก็ไปขับรถเที่ยวนะคะปัจจัยหนึ่งของการขับรถท่องเที่ยวในอเมริกาน่าสนใจข้อมูลจากวาคาซาบอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศอาจจะถูกกว่าต่างประเทศในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มันน้อยกว่าอย่างราคาน้ำมันที่ช่วงที่ผ่านมาราคาลดลงก่อนที่จะเริ่มปรับขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนนี้นะคะขณะที่งบประมาณเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนของชาวอเมริกันปีนี้อยู่ที่ประมาณ2,778ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 86,000 บาทนะ
ในการไปเที่ยวแต่ละครั้ง
ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะสำหรับจุดหมายปลายทางกันบ้างดีกว่าชาวอเมริกันเขาอยากไปท่องเที่ยวที่ไหนในหน้าร้อนปีนี้ร้อยละ33ของชาวอเมริกันเลือกที่จะขับรถเที่ยวแบบขับไปทางไกลต่างรัฐไปแบบไกลๆเลย
ร
้อยละ28เลือกที่จะท่องเที่ยวในรัฐใกล้เคียงไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าฉันท่องเที่ยวสมมุติจาก DC แล้วขับไปเวอร์จิเนียถือว่าท่องเที่ยวใกล้ใกล้ไหม
นั่นเรียกว่าขับไปกลับบ้าน
อ๋อขับไปกลับบ้านโอเคแล้วร้อยละ22นะคะเลือกที่จะท่องเที่ยวภายในรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่ว่าตรงนี้มีจุดท่องเที่ยวตรงไหนบ้างก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกล5จุดหมายปลายทางยอดนิยมบ้างดีกว่านะคะตามการสำรวจของ Triple A เส้นทางสำคัญที่คนอยากไปเที่ยวมากที่สุดก็คือเส้นทางจากลาสเวกัสแล้วก็ลัดเลาะไปตามอุทยานแห่งชาติต่างๆในรัฐเนวาดาแอริโซนาและยูทาห์
พวกแกรนด์แคนยอนต่างๆ
สวยงามทีเดียวอันดับ2คือตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะแล้วก็เส้นทางจากชายฝั่งเลาะไปทางตอนใต้ของรัฐโอเรกอนขึ้นไปทางตะวันตกนะคะและทางตอนเหนือของรัฐนิวอิงแลนด์เป็นอันดับ3
ครับ
อันดับ4เป็นบลูริดจ์พาร์คเวย์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและอันดับ5ตกเป็นของเส้นทางแบล็คฮิลส์ในรัฐเซาท์ดาโกตาค่ะ
โอ้โหนี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณรัฐพลมีแผนไปไหนซัมเมอร์นี
้ที่ใกล้พวกเราก็คือบลูริดจ์เพราะว่าทอดมาถึงเวอร์จิเนียด้วยจริงนั้นอาจจะไปทั้งซัมเมอร์นี้แล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมาก
แถวนั้นจะมีอุทยานแห่งชาติสโมกกี้เมาน์เทนที่เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่มากแสดงว่าคุณนิติการเนี่ยต้องเตรียมแผนการท่องเที่ยวไว้อย่างมากมายเพราะว่าทำรายงานเรื่องนี้นี่รู้สึกได้ข้อมูลไปเยอะเลย
ศึกษาอย่างละเอียด
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับเดี๋ยวมาสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบเร็วๆกันก่อนนะครับอันดับ5 Dark Phoenix เรื่องของซูเปอร์ฮีโร่สตรีกลายพันธุ์ผู้มีพลังอำนาจมากจนเกินควบคุมอันดับ4 Rocket Man นะครับหนังชีวประวัติแนวมิวสิคัลของเซอร์เอลตันจอห์นอันดับ3 Aladdin นะครับหนังที่ดิสนีย์นำมาทำใหม่ในกลิ่นอายที่ใช้นักแสดงจริงและอันดับ2 The Secret Life of Petsภาค2นะครับเป็นหนังแอนิเมชันภาคต่อเกี่ยวกับเหล่าสัตว์เลี้ยงสุดป่วนนั่นเองและอันดับ1นะครับ Men in Black International ซึ่งได้เข้ามาสัปดาห์แรกก็กวาดรายได้ไปมากมายนะครับแต่ก็อาจจะต้องลุ้นกันว่าจะคุ้มกับทุน110ล้านดอลลาร์หรือเปล่านะครับสำหรับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นภาคต่อเช่นกันซึ่งก็เป็นภาคต่อของหนังที่เราคุ้นเคยกันดีคือ Toy Story นะครับอันนี้ภาค4เข้าไปแล้ว Toy Story 4เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันครับ
Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him.
Woody, we have a situation.
I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash.
ครับโอ้โหฟังเสียงนี่ก็รู้ว่าตัวละครสำคัญเดิมๆเนี่ยยังอยู่กันครบใช่ไหมแล้วก็
เติมคือตัวละครใหม่ๆที่สร้างความวุ่นวายให้กับเรื่อง
ใช่เมื่อกี้ได้ยินคือฟอกกี้ฟอกกี้นี่คือตัวอะไร
เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วใครจะมาเล่นมุกว่าอุ๊ย Toy Story คือเรื่องอะไรเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ไม่ถูกต้องกันคือแน่นอนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างปรากฏการณ์มากแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานถึง24ปีเรียกได้ว่าคุณอาจจะดูตอนยังอ้อๆอยู่จนกระทั่งคุณต้องหอบลูกจูงหลานเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่เชื่อบอกถ้าคุณจะไม่รู้จัก Toy Story ในช่วงอายุของพวกเรานะคะนี่ก็ปาเข้ามาถึงภาคที่4แล้วเล่าถึงเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งของ Woody Buzz Lightyear แล้วก็เหล่าผองของเล่นต่างๆที่ได้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่กับหนูน้อยที่มีชื่อว่าหนูน้อยบอนนี่เป็นเด็กน้อยเตรียมอนุบาลแต่ว่ามีความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์สิ่งของเป็นหนูน้อยผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของงานประดิษฐ์เธอไปสร้างของเล่นขึ้นมาอย่างที่บอกคือชื่อฟอกกี้ไอตัววุ่นวายในเรื่องนี้เขาคือช้อนกึ่งซ่
อม
หรือว่าสปอร์กนะคะที่เขาไปถูกพบในถังขยะแล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นขึ้นมาปรากฏว่าเจ้าฟอกกี้พอได้ถือกำเนิดขึ้นก็มีความสับสนในตัวเองว่าตกลงแล้วฉันเป็นของเล่นฉันเป็นของใช้หรือฉันคือขยะที่ถูกทิ้งไปแล้วกันแน
่
พอสับสนแล้วพยายามจะค้นหาตัวตนของตัวเองวันหนึ่งเลยตัดสินใจอยากจะกลับไปเป็นขยะเหมือนเดิมก็เลยหนีออกไปเดือดร้อนถึงวูดดี้ที่เป็นพี่เลี้ยงต้องคอยไปตามหาแล้วก็นำไปสู่การผจญภัยในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
ฟังเนื้อเรื่องก็น่าสนใจเพราะมีตัวละครใหม่ซึ่งดูเหมือนฟอกกี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวละครหลักไปเลยสำหรับเรื่องนี้
ซึ่งแต่เขาหยิบไอ้ตัวช้อนหรือซ่อมซึ่งดูธรรมดามากมาเป็นตัวเอกน่าสนใจมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอย่างตุ๊กตาคาวบอยหรืออะไรแบบนั้นนะ
ที่มันมีดีเทลแต่นี่คือแค่เป็นของใช้ในบ้านที่เราอาจจะเห็นว่าโอ้มันดูเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปนะคะ
คราวนี้เนี่ยเรารู้จักอย่างที่บอกคือหนัง Toy Story อยู่กับเรามานานจบภาค3ไปเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าอิ่มเอมกับหนังซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันชุดนี้ไปแล้วคือแบบจบอย่างสมบูรณ์แบบของมันไปแล้วในภาคที่3
ตามสไตล์ของหนังไตรภาคที่ดูแล้วเรารู้สึกเต็มอิ่มสำหรับเรื่องนั้นแล้ว
คราวนี้มาถึงภาคที่4เนี่ยทำยังไงถึงได้ดึงคนดูให้เข้าไปดูได
้สิ่งแรกเลยคือการโปรโมทอย่างหนักหน่วงรวมถึงการดึงตัวละครที่ดูน่าสนใจโดยเฉพาะพระเอกที่ตอนนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยคินรีฟนักฆ่าล่าไม่ตายนะคะที่ต้องทิ้งน้องหมาทิ้งปืนกันมาแล้วมาพากเป็นดุ๊กคาบูมหรือว่าเป็นตุ๊กตาสตันแมนจากแคนาดา
อ๋อนึกว่าเป็นตุ๊กตาจอห์นวิก
ก็คือเหมือนกันแต่ก็กลายเป็นตุ๊กตาสตันแมนขึ้นมาและยังมีทัพนักแสดงอีกมากมายนะคะที่มาร่วมพากเสียงก็ถือว่าเป็นการเรียกกระแสในการที่จะคนจะเข้าไปดูกันแบบไม่ต้องสงสัยก็เรียกได้ในระดับหนึ่งส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการที่พยายามที่จะใช้ตัวละครใหม่ๆขึ้นมามากกว่าการที่จะพยายามไปพึ่งพาตัวละครเก่าๆไปทั้งหมดแต่ว่าวูดดี้กับบัสไลท์เยียร์ก็ยังคงได้รับได้ยังมีซีนอยู่ในเรื่องดีกว่าว่าอย่างนั้นแล้วก็เนื้อเรื่องอย่างเดิมคือ Toy Story เป็นหนังระดับ PG อ่ะต้องย่อยง่ายเด็กเข้าใจง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกร็ดความรู้หรือว่าความเข้าใจข้อคิดมากมายสำหรับผู้ใหญ่ที่ไปนั่งชมทำให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะแต่อย่างที่บอกโดยสรุปแล้วคือ Toy Story เนี่ยมันดำเนินมาถึงจุดพีคคือมันไปถึงกราฟที่แบบคนรู้สึกว่ามันจบไปแล้วตั้งแต่ภาค3เกือบ10ปีที่แล้ว
แต่กราฟคินรีฟนี่ขึ้นได้ต่อน
ะ ต่อไปต่อยอดกับคินรีฟได
้ซึ่งก็คล้ายๆกับหนังภาคต่อหลายๆเรื่องนะซึ่งหลายๆคนรู้สึกยิ่งแฟนหนังหลายๆเรื่องเดี๋ยวบอกว่าโอ้ไม่น่าจะมีภาคต่อเลยไม่ว่าจะเป็น Star Wars ว่าจะเป็นAvengers ต่างๆแต่ก็เรียกว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขายังชอบกับการนำหนังภาคต่อมาทำใหม
่จริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้ยังมีหนังภาคต่ออีกหลายเรื่องที่จ่อคิวรอลงโรงนะคะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกมีหลายเรื่องที่สร้างความผิดหวังมาแล้วแต่สำหรับดิฉันคือ Toy Story เป็นเหมือนสปินออฟที่ไม่ได้พยายามที่จะขายความคิดถึงอะไรมากมายแต่ว่าก็คือเป็นแบบว่าเอาตัวละครหลักมาชูโรงแต่พยายามที่จะ เหมือนกับทำอีกแชปเตอร์หนึ่งเพื่อให้ Toy Story นั้นไม่ดูเศร้าเกินไปไม่ได้เรียกน้ำตาเหมือนในภาค3นะคะก็ถือว่าเป็นความอิ่มเอมเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่หนังเรื่องอื่นๆควรจะนำมาทำเป็นเยี่ยงอย่างบ้างนะคะ
ครับก็หวังว่าแฟนของ Toy Story ก็ยังจะอุดหนุนกันต่อไปนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับของ Freddie Mercury แห่งวง Queen ชื่อเพลงว่า Time Waits for No One หรือว่าเวลาไม่เคยคอยใครส่งท้ายกันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Time waits for nobody Must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. You know that sounds unkind.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ